Du lytter til P1.
Og så er kulturen klar igen. I den her time fortæller vi blandt andet om en kulturkrig i det allernordligste Norge. På Svalbard ligger en forladt spøgelsesby, som indtil 1998 var base for russiske kulminearbejdere. Og nu vil Rusland anlægge et kulturhistorisk center der. Det er en plan, som Norge absolut ikke er med på. Vi udlægger konflikten om cirka 35 minutter. Og så har vi også sidste afsnit af vores lille serie om omsorg. I dag undersøger vi omsorgsdagsordenen på Statens Museum for Kunst. Museet samarbejder nemlig med social- og sundhedsuddannelser for at undersøge, hvordan omsorg kommer til udtryk på museet. Og det indebærer blandt andet et besøg i den store sal med dansk og nordisk kunst fra 1800 til 1900. Og først til ferie, rejser og turister. Velkommen, jeg hedder Karen Sikker. Fordi der er en lyd, som den her for eksempel, som klakker gennem gaderne i en rullekuffert, og har i mange europæiske hovedstæder udviklet sig til noget af et mareridt. Og lige nu demonstrerer befolkningen, lokalbefolkningen rundt om i europæiske storbyer mod turister. Udover den konstante lyd af rullekufferter hen over asfalt, så er de lokale borgere også trætte af stigende boligpriser, lange køer overalt og skrald i gaderne. Det er særligt i Spanien og Italien, der er demonstranter på gaderne, som altså har store papskilte, hvor der står "Tourists go home", og så en masse hujen og råben, hvor de forsøger at vise deres modstand mod den masse turisme, de oplever i deres hjemby. Ja, sådan kan det for eksempel lyde, når der bliver protesteret i den spanske turistmagnet Barcelona, hvor demonstranterne har taget et noget alternativ våben i brug, der er gået hele verdenspressen rundt i den seneste uges tid, nemlig vandpistolen, som de retter mod turister, der sidder rundt omkring på fortorvscaféerne og restauranterne. Min kollega Elisabeth Hjortshøj Tostrup har talt med lektor i samfundsøkonomi, Camilla Jensen, som er tilknyttet Center for Turismeforskning på RUC, om de her voksende protester mod turister i de europæiske storbyer. Og først om, hvorfor masseturisme er blevet så stort et problem i de her byer.
For mig som økonom, så er der ikke så meget overraskende ved det, fordi at vi har længe talt og studeret det, der hedder agglomerationsøkonomi inden for for eksempel fremstillingsindustri, og det er, at økonomien har en tendens til gerne at ville gå de samme steder hen, og det har noget at gøre med forskellige kræfter, også økonomiske stordriftsfordele. Så på den måde kan man sige, at det er ikke overraskende, fordi det er faktisk noget, markedsprocesserne på en måde også sætter i gang. Det er så lidt uheldigt sammenfald. Nu tror jeg, at det er så ekstremt.
Rundt omkring ser vi jo folk, der skyder på turister med vandpistoler og protester med skilte "Tourists go home". Hvad er det for en række af forskellige faktorer, som gør, at beboere og lokalbefolkningen rundt omkring i de europæiske storbyer lige nu protesterer?
Der eksisterer nok ikke sådan nogle grundige undersøgelser af fænomenet, også fordi det er nyt, og jeg er sikker på, at mange af mine kolleger på Roskilde Universitet og rundt omkring i verden inden for turistforskning, de vil nok også kaste sig over det her emne. Men mit bud på det er, at det er lidt altså et sammenfald af de her begivenheder, at vi har haft pandemien, og folk er blevet mere tryghedssøgende på den måde, at de vil gerne rejse tættere på hjem, og mere klassiske turistdestinationer, ligesom Frankrig og Tyrkiet og Italien er meget populære lige nu. Samtidig så har udbyderne eller de producerende aktører på markedet også en del af ansvaret, fordi de vil nok egentlig gerne producere de samme destinationer så meget som muligt, simpelthen fordi det er billigere for dem.
Hvordan påvirker masseturismen kulturen i de europæiske storbyer?
Vi ser det nok særligt altså i forhold til overforbruget generelt. I Europa skal vi også forstå, at i forhold til resten af verden, så lever vi faktisk rigtig mange mennesker på et meget lille areal. Og når der så kommer flere til, særligt i sommerperioden, så kan det godt blive meget begrænset med den fornemmelse af rum og plads, som den enkelte person har. Så påvirker det mennesket altså rent instinktivt, at man vil forsvare sit territorie, og så gennemgår de her destinationer sådan en cyklus, hvor at først så kommer de op og bliver meget populære og berømte, og de er meget smukke og dejlige, og så sker der overforbrug, og så går alting ned igen, og der sker måske forurening, altså det her negative, og det påvirker så kulturen meget negativt, altså for lokalbefolkningen, som vi ser nu.
Vi ser jo også turismen i de her påvirkninger af de allermest populære seværdigheder på turistattraktioner. Altså i Rom ridser man sit navn ind i de historiske ruiner, og i Pompeji der ser man også, at der bliver hævet løs. Altså hvorfor er det ikke muligt at forhindre de her skader på de store seværdigheder?
Økonomer vil jo altid hæve det. Problemet med de her, som vi kalder eksternaliteter, det er, at vi skal prisfastsætte dem, og hvis vi prisfastsætter dem, så vil problemet på en måde blive reduceret eller reguleret ned til et normalt niveau. Og det ser vi jo med bompenge, for eksempel, altså for at komme ind og se Venedig, eller se Stonehenge og så videre. Det koster rigtig mange penge. Så på den måde kan man jo godt prøve på at forhindre det, men det ødelægger selvfølgelig også en del af turistindtrykket, altså det, at man ligesom ser begrænsninger. Og på den måde vil det måske, altså med tiden regulere sig selv, men det vil nok uundgåeligt være perioder, altså hvor vi oplever de her overophobninger. Og noget andet er så også for eksempel altså de sociale medier, som kan være med til at sætte de her cirkler i gang, altså de her negative cirkler, hvor at mange måske vil søge det samme sted hen, simpelthen fordi det er meget populært.
Et er lange køer på gaderne og lyden af rullekufferter og så videre, men hvorfor er det lokalbefolkningerne er så vrede? Hvad er det, de er irriteret over ved de mange turister?
Det er jo egentlig meget forståeligt, fordi altså, i turistdestinationerne, der inviterer vi turisterne ind i vores hverdag. Der er jo også det her ansvarsspørgsmål, altså hvor meget ansvar har vi, når vi besøger en fremmed destination, og det er jo nok noget af det, som der reageres imod, fordi man har fornemmelsen af, altså netop, jamen vi kommer bare og bruger os, altså offentlige goder og oplever og ser og forbruger de her destinationer, måske egentlig helt uden at betale det, som det egentlig koster, altså både i skatter og bare med vores fodaftryk.
Også i vores egen hovedstad København vrimler det med turister lige nu. Hos en af byens mest besøgte turistattraktioner, Rundetårnet, der mærker man en stigende interesse og har derfor valgt at begrænse antallet af besøgende og vinke farvel til ca. 140.000 gæster årligt. Det talte jeg tidligere med Jeanette Bursche om, altså det her med, hvorfor de har valgt at begrænse antallet af besøgende i Rundetårn.
Jamen det er simpelthen et tiltag, vi har været nødt til at indføre her i lyset af en rigtig flot sæson i 2023, hvor vi havde rekordmange besøgende, 794.000 gæster. Og vi har jo rigtig meget lyst til at have mange gæster fremover, så hvis det skal være godt at komme i Rundetårn, jamen så vurderer vi også, at vi er nødt til at måske lige at have lidt færre om dagen og sprede besøget lidt ud på flere timer, sådan at man oplever, at man kan komme til rundt i tårnet, så det er en rar og sikker oplevelse.
Ja, hvad er det, I oplever, det tager for oplevelsen, hvis der er for mange turister i Rundetårn?
Vi er jo gearet til at have rigtig mange gæster. Vi har store udstillingsrum, og vi har en smuk sneglegang, og så er der jo lige flaskehalsen op til platformen gennem en snæver stentrappe. Og det er jo den, som kan generere noget kø, hvis der er for mange. Det er der, hvor vi synes, at vi kan hjælpe et bedre flow, hvis vi lige sørger for at holde gæstetallet en lille smule nede.
I regner med, at det begrænsede antal af gæster kommer til at koste omkring 140.000 gæster, og dermed sådan op til 5 millioner kroner årligt. Altså, hvordan forventer I, at den reducerede indtjening vil påvirke Rundetårn økonomisk?
Altså, det er jo klart, at økonomien bliver jo presset af at miste gæster. Vi synes jo så, at det er et nødvendigt hensyn til fremtidens økonomiske situation, at det er, vi sikrer en mere bæredygtig og bedre oplevelse, fordi vi ikke får statsstøtte, og vi lever af vores gæster. Og at have mange gæster er ikke et problem, men vi vurderer ligesom, hvor er det gode gæstetal.
I arbejder med en prisstigning på jeres billetter, altså så det kommer til at gå fra at koste 40 kroner som voksen for at komme ind til at koste 60 kroner. Hvordan tror du, det vil påvirke besøgstallet?
Det er jeg selvfølgelig også spændt på. Det er længe siden, at Rundetårn har haft en prisstigning. Det er stadig, kan man sige, en lavprisattraktion at stige til det, vi vurderer er godt til 60 kroner. Det er jo for at handle rettidigt på, at vi skal omstille os økonomisk med færre gæster.
Rundt om i verden, der ser vi store demonstrationer mod masseturisme lige nu, og forskellige byer forsøger at begrænse antallet af besøgende for ikke at ødelægge den kultur, der er. Hvordan ser du Rundetårns rolle som turistattraktion i København i fremtiden?
Det er jo, tror jeg, lige præcis det, der også er hensynet her i lille Danmark. Jeg tror, at vores gæstetal er nok langt mindre end Colosseum og Louvre. Og det er klart, at vi tænker jo også på, at det er en kultur, vi skal passe på. Når det er, vi er kulturinstitution, som er bedst besøgt i hele Danmark, jamen, så tror jeg nok også, at vi er nogle af de første til at opleve, at der er behov for en regulering. Og det nok er noget, andre også vil komme til at kigge ind i.
Fortalte her Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Og Camilla, hvor udbredt er problemet med turisme og masseturisme, når vi taler om Danmark?
Det tror jeg er meget begrænset til hovedstaden i øjeblikket, men der har så også været nogle, altså ligesom de flaskehals, Jeanette taler om, der har der jo faktisk været nogle også ude steder, hvor man vil finde det lidt overraskende. Jeg har hørt for eksempel Vejle Ådal, hvor man også gerne vil begrænse antallet, altså også fordi det slider på naturen. Overraskende steder kan måske blive overbebyrdet, og jeg tror da også Danmarks næststørste by, Aarhus, oplever et pres på deres attraktioner. Hvis man taler om Universal Studios og de her steder, og også Legoland, så er det jo ikke egentlig nyt, det der med, at man er nødt til at stå i kø. Der vil jo ske noget selvregulerende i vores adfærd.
Ja, i indslaget, der fortæller Jeanette Bursche jo også om de her stigende billetpriser. Hvilke andre initiativer kan hjælpe med at afbøde de her negative konsekvenser af masseturisme, også ud fra sådan et økonomisk perspektiv?
Jeg synes, at det er meget ansvarligt og korrekt, altså af udbyderne egentlig også at reagere på den måde. Man kan sige, at der er andre hensyn end bare ren økonomi. Altså, der er også sikkerhed, og at turisterne også skal opleve det som bæredygtigt, og også at man ikke skal bruge rimelig tid på at vente osv. Udover aktørerne selv, så kan lokalpolitikerne nok også medvirke til at gøre en del ting for at afskærme befolkningen. Og så er det jo så klart, at i det store økonomiske billede, der skal man jo også indtænke det der med, at man skal ikke være for afhængig af en enkelt aktivitet. For hovedstaden er jo ikke så afhængig af turisme, men der er nogle små lokalsamfund, som kan være meget afhængige af turisme. Og der er det måske også en god idé, at man skal ligesom differentiere sin økonomi lidt, så man ikke ensidigt er så afhængig af det.
Et middel, som de gør brug af andre steder i Europa, det er en turismeskat. Altså, og lige nu der diskuterer man også, om man skal indføre sådan en turismeskat herhjemme. Tror du, at en turismeskat kan afhjælpe danskernes udfordringer?
Det tvivler jeg lidt på, at det kan. Det vil jo være trist, hvis det skal ende med, at det bliver så dyrt at være turist, at det igen kun bliver for de få. Så jeg vil da gætte på, at der kan findes andre løsninger end kun gennem skatter, men delvis skatter, altså brugerbetaling, hvor man er med til at betale for det, man belaster. Men det skal nok kombineres med andre instrumenter, altså at man kan forestille sig nu, er selv med til at udvikle sådan nogle modeller, hvor vi kigger på faktorer, der påvirker, hvorfor folk rejser derhen til de destinationer, som de gør, og hvilke faktorer det er. Og de klassiske faktorer, det er jo sådan noget som pris og kapacitet og sikkerhed, altså oplevelsen af, at der er tryghed og sikkerhed på destinationen. Og der kan man jo forestille sig, at det i stigende grad også bliver noget med, at turisterne også vil blive, altså der vil ske en selvregulerende adfærd, altså at vi vil blive mere opmærksom på, at der ikke er for stor overbelastning, altså at der ikke er de her negative effekter ved overturismen, at det er noget, vi selv er nødt til at blive opmærksom på. Så skatter kan virke, men jeg tror også, at turisterne nok vil udvise deres egen ændring i adfærd også.
Hvad er de mest effektive strategier for at skabe en balance mellem turisme og lokal befolkning?
En god strategi, det kan måske være, at politikerne er opmærksom på, hvilken rolle de økonomiske aktører spiller, og at de er med til at påvirke gennem forskellige politikker, og så sætte begrænsninger på, jamen, hvor mange hoteller er det hensigtsmæssigt, for eksempel, at man bygger i et bestemt område, altså bedre byplanlægning, bedre turistplanlægning i forhold til bæredygtighedsprincipper. Så jeg vil altid sige, at jamen, i sidste ende er det stedet og dem, som politisk bestemmer over stedet, og som repræsenterer lokalbefolkningen, som egentlig har ansvaret for, at udviklingen forløber bæredygtigt. Og der er jo også noget med placering af lufthavne, hvor mange der kommer ind og ud. Alle de her brikker, det er jo noget, som politikerne egentlig kan være med til at rykke på i forhold til at se, at vi skal være opmærksomme på det her. Og der er det jo klart, at for eksempel Kastrup er også en kæmpestor lufthavn i Skandinavien, Skandinavien. Jeg tror, det er Skandinaviens største lufthavn. Så på den måde bliver København jo også lidt et knudepunkt for turister. Så bedre planlægning ud fra bæredygtighedsprincipper vil jeg skyde på.
Og med al din forskning i turisme i bagagen, og egentlig også en fortid i turismeindustrien, er du overrasket, når du ser de her protester rundt omkring i verden?
Ja, det er jeg meget sådan i historisk perspektiv, så er jeg selvfølgelig meget overrasket, fordi at turismen har taget den udvikling, den har, og at storbysturisme er blevet sådan en attraktiv ting. Men det er jo den måde, den vej, ligesom udviklingen er gået. Det kommer meget an på, hvad er det, turisterne opsøger, hvad er det, de gerne vil. Og der er jeg da ikke overrasket, hvis jeg tænker på altså lokalsamfund, små lokalsamfund, som også er vant til at have naturen og skønheden og meget af det her for sig selv, at de reagerer negativt, hvis de oplever, at deres destination faktisk bliver ødelagt. Fordi det kan jo meget let gå hen og ske, hvis der kommer alt for mange mennesker på et sted.
Ja, for nylig så jeg i et tillæg i Politikken billeder fra norske sådan kystbyer, hvor de der gigantiske krydstogtskibe ligger til, og man kan måske godt tænke, at de der beboere, der ligger i de små bygder der, synes, at det kan måske også blive for meget af det gode. Nå, det var lektor i samfundsøkonomi Camilla Jensen, der fortalte til Elisabeth Hjortshøj Tostrup, og i indslaget medvirkede også Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Han var en stor iværksætter, en stor milaneser og en stor italiener. Det mener i hvert fald Italiens transportminister Matteo Salvini, når han skal beskrive den tidligere ministerpræsident Silvio Berlusconi. Og de her meget rosende ord faldt i sidste uge på transportministerens profil på det sociale medie X. Og de kommer i forbindelse med, at den italienske regering nu vil opkalde landets næststørste lufthavn, Malpensa, lufthavnen i Milano, efter Berlusconi. Det har skabt røre i befolkningen, og den italienske venstrefløj, blandt andet Milanos borgmester Giuseppe Sala, har blandt andre kaldt det vanvittigt, skriver The Guardian. Og der er på nuværende tidspunkt indsamlet over 180.000 underskrifter mod det her navneskifte. Modstanden skyldes selvfølgelig, at Berlusconi ikke var helt ukontroversiel. Skandaler med sexarbejdere og de berygtede Bunga Bunga-fester, som i 2011 fik op mod 1 million italienere til at protestere i gaderne. Og så var der jo også hele den lange række af sager om bestikkelse og skattefusk. Vi har talt med luftfartsanalytiker ved Sydbank, Jakob Pedersen, om, hvad det er for en betydning, der ligger i at navngive en lufthavn efter for eksempel en person som Berlusconi. Og først om, hvad der egentlig ligger i selve det at give en lufthavn et navn.
Det er jo en hyldest af noget, af en person, som har været et ikon på et eller andet tidspunkt, som har stået for noget stort, som bringer noget stolthed frem i det folk og i det land, som lufthavnen nu ligger i. Så det er store ting, når man får en lufthavn opkaldt efter sig.
Og når man så ser det italienske eksempel her, hvor det splitter befolkningen, hvad man skal kalde sådan en lufthavn her, hvad handler det så om?
Så handler det jo i første omgang om, at der befolkningen er meget delt i forhold til, hvor stort et ikon Silvio Berlusconi reelt er. Manden, han er jo dømt adskillige gange, og ud over det, så er der en tradition i Italien for at opkalde lufthavne efter rigtige ikoner. Vi taler altså, vi taler Leonardo da Vinci, vi taler Christopher Columbus, så i det lys, så skriger en navneændring til Silvio Berlusconi også.
Hvad skal der egentlig til for, at lufthavne ændrer navne? Ser man det ske?
Det er sjældent, vi ser lufthavne ændre navne, i hvert fald i den retning, som vi ser her, hvor det er politisk drevet, og hvor det sådan virker lidt som om, det er en gammel ven, man gerne, som man gerne vil hylde rent politisk. Altså herhjemme har vi jo et eksempel med lufthavnen i Odense, som fik navneændring til HCA, lufthavn, altså H.C. Andersen, og dermed kom til at afspejle et ikon og fik navn efter et et dansk ikon, som det er svært at forestille sig, men man lige sådan kommer til at opfatte som andet end et ikon. Hvorimod Silvio Berlusconi jo i den grad deler vandene for det, han som politiker har lavet og gennemført, og de ting, han efterfølgende også er blevet dømt for.
Sagde Jakob Pedersen, der er luftfartsanalytiker ved Sydbank, da vi talte med ham tidligere i dag. Og så skal vi for sidste gang i denne uge tale om omsorg.
Hvem har høj værdi? Hvem har lav værdi? Hvem har høj status?
Sundheds- og omsorgsområdet.
Kærlig pleje og omsorg.
Færre ressourcer.
Den offentlige psykiatri for børn og unge står på randen af et kollaps.
Trivslen er under pres, både blandt børn, unge og ældre. Derudover er der krig i Europa. Klimaet kræver mildt sagt vores opmærksomhed. Vi lever i en krisetid, og kriser kalder på omsorg. Men omsorg handler ikke længere kun om ydelser til dem, der ikke kan klare sig selv. Kunstnere og kulturinstitutioner har rykket dagsordenen ved at tale om omsorg for naturen, for marginaliseret og om omsorg for sig selv. Kulturen undersøger i en ny serie, hvor og hvordan omsorgsdagsordenen kommer til udtryk i kunst og kultur, og hvad det er udtryk for, at omsorg er blevet toneangivende.
Ja, og i dag er det altså sidste afsnit af den her serie, og der skal vi undersøge omsorgsdagsordenen på Statens Museum for Kunst, fordi museet er gået sammen med social- og sundhedsuddannelserne på den uddannelse i København, der hedder SOSU H, for at undersøge, hvordan omsorg kommer til udtryk præcis på museet. Natasha Jarsi har besøgt den store sal med dansk og nordisk kunst fra 1800 til 1900 sammen med Louise Springborg, der er ansvarlig for brugerinddragelse. Og allerførst forklarer hun, hvorfor vi taler så meget om omsorg i dag.
Vi står i en krisetid på så mange forskellige parametre. Altså vi både klimakrise, biodiversitetskrise, krise i velfærden, krise i psykiatrien, krise med unge, mistrivsel og ældre ensomhed. Altså, vi står krig i Europa. Altså, det er jo selvfølgelig et udtryk for det, og så er det et udtryk for, at vi måske håber på, at der kan være andre måder at være i verden på, andre måder at være sammen på, andre at være i fællesskaber, en anden væren i verden. Og det er der, hvor jeg også tror, og grunden til, at jeg tror, at samtidskunsten og museerne arbejder med omsorg, det er at prøve at finde ud af, findes der en mere omsorgsfuld måde, vi kan være sammen på her i verden? Kan vi komme væk fra det her antropocentriske verdenssyn, hvor det er mennesket i centrum, hvor vi måske mere har det her omsorgsfulde måde at være i verden på, hvor vi er sammen med andre arter og sammen med hinanden og sammen om planeten? Så det er sådan helt op i det store.
Et hold studerende fra Social- og Sundhedsuddannelsen SOSU-H er på besøg på SMK. Sammen med underviser Amalie Gullager Gernov undersøger de, om kunsten kan understøtte samtaler om omsorg. Samarbejdet mellem de to institutioner bliver testet i en af museets sale, og det er her, jeg mødes med Louise Springborg, der er ansvarlig for brugerinddragelse på SMK.
Vi står her i sådan et ret stort rum. Hvad er det? Sådan 40-50 kvadratmeter med mange store ikoniske værker fra 1800-tallet, hvor man både har fra romantikken og så op til det moderne gennembrud, og hvor det altså handler om, hvordan menneskekroppen kommer til udtryk. Og i det her rum, der har vi også lavet den her intervention, som handler om omsorg, og den har vi lavet sammen med SOSU-H, altså SOSU-uddannelsen her i København, og hvor vi har stillet skarp på 6 værker og holdt en masse workshops med SOSU-H's undervisere om, hvordan oplever de begrebet omsorg, og hvordan bruger de det i deres undervisning med deres elever. Og det er der kommet de her forskellige både tekster og lydspor, som kommer rundt om det på forskellige måder.
Hvorfor har I valgt at undersøge kunstens udtryk for omsorg?
Vi har i lang tid i vores undervisningsregi arbejdet med SOSU-H, og har haft undervisningsforløb med dem, og de er kommet her ind, og så har de talt om, hvad betyder kroppen, hvad betyder døden, hvad betyder sygdom, hvordan kan man tale om den gennem kunsten, egentlig et møde mellem SMK og så sosu-uddannelsen, som på en måde var sådan uventet med det her med, at jeg tror ikke, vi havde forestillet os, at vi egentlig havde så meget til fælles med sosu-uddannelsen, at vi havde så mange tematikker, som er altså jo gedigende store kendte tematikker, som er i kunsten, men som er i deres undervisning også. Og det vil vi så gerne i det her projekt egentlig skrue op for, og også give plads til som en permanent ting i vores udstilling, og også vise til vores kernepublikum, hvad er det, hvordan kan man bruge kunsten ud fra et andet perspektiv, altså ud fra omsorgsperspektivet, og ud fra hvordan også, altså specifikt en faggruppe, som SOCH ser på det.
Og i baggrunden kan man måske faktisk høre et af de undervisningsforløb, som er en udløber af det her projekt. Altså hvor SOCH simpelthen kommer på museet og taler om værkerne. Men skal vi ikke også lige kigge på et af værkerne, det første værk her ved, eller er der et? Ja, her i midten. Vil du beskrive, hvad vi ser foran os?
Vi står her ved en skulptur, som hedder Døden og moderen af Niels Hansen Jacobsen. Det er et værk fra 1892, og det forestiller en skulptur, hvor en kvinde ligger på gulvet og helt rullet sammen i sådan en fosterstilling nærmest. Og så står der sådan en skelet-lignende figur ovenover hende, altså døden står her ovenover hende med en stor læ på ryggen og bevæger sig sådan ret hæftigt med hurtige skridt væk fra hende. Og i favnen, hvis vi går lidt, så kan du se det her, hvis vi går lige et par skridt videre rundt om figuren, der holder han så det her lille barn, som jo selvfølgelig er kvindens barn, han holder. Eller jeg ved ikke, hvorfor døden skulle være en han, men det. I hvert fald, døden holder kvindens barn. I det her projekt har vi så fået SOCH, både undervisere og elever, til at indtale lydspor, hvor vi har bedt dem sådan med deres sådan en, både en æstetisk læsning af værket og sådan en umiddelbar læsning af værket, men også en, hvor de skulle prøve at få deres egen sådan livserfaringer og faglige indsigter, perspektiver ind, når man kigger på de her værker. Og der har vi en sygeplejerske og en underviser fra SOCH, som... Ja, som har kigget på det her værk og har et utroligt rørende lydspor.
Skulpturen minder mig om en situation, da jeg var ung sygeplejestuderende og var i praktik på fødegangen. Og en af de fødsler, jeg assisterede ved, havde et uheldigt udfald. Der kom et nyfødt barn ud, som var slapt, og straks var opmærksomheden på barnet. Og faren går også væk fra kvinden, som ligger der på fødelejet. Kvinden er meget ung, og hun ligger helt stille og er blottet i gynækologisk leje og ligger der og ser tomt og ængstelig ud. Og jeg går resolut og med det samme over mod hende og tager en dyne på vejen, der ligger på en stol, så står hende ved et vindue. Og jeg sætter mig, lægger min hånd, sådan så den dækker hendes håndled og noget af håndryggen og ære i rolige bevægelser. Og min anden hånd har jeg placeret ved siden af lejet, og så tager hun min hånd, og hun knuger den, og hendes tårer løber i stille strøm ned over begge hendes kinder. Og så sidder vi og venter. Barnet overlever, og i den lille nye familie bliver så genforenet med et morgenbord, som det så hører til på en fødestue, når et nyt liv kommer til verden. Jeg siger altid til mine elever i undervisningen, se det menneske, som du står overfor. Det kan godt være, at man kan måle og veje og aflæse værdier. Men husk at bruge dine sanser. Hvad er det, du ser? Hvad er det, du mærker? Hvad er det, du hører? Hvad er det, du føler og lugter i hver en situation?
Det, der er så interessant ved Mette Bjørholm, som underviseren hedder, hendes lydspor her, altså det er, jamen hun fortæller en episode, hvor hun selv er ung sygeplejerske studerende og oplever det her med en kvinde, der er ved at føde, og barnet kommer slapt ud, og hun går så hen og holder kvindens hånd, og tårnen der triller ned. Men også hvordan hun sådan beskriver, hvad er omsorg egentlig for en størrelse, at det her med, at man skal være i sine sanser, og man skal være opmærksom og nærværende. Og det er også det, som der hvor vi har noget til fælles, altså kunsten og så SOSOH og det, hvad er det, man kan bruge kunsten til. Fordi det er egentlig det, vi gerne sådan vil hen til. Hvad er det, hvorfor er det overhovedet at invitere SOSO herind? Hvad får de ud af at komme ind og kigge på kunsten? Og der synes jeg, hun får med det her. Hun får det beskrevet så fint, at det her med at være i sin sanser, være opmærksom. Og det er det, som kunsten også kalder sådan en øvelsesrum i. At man, er til stede, at man har den her æstetiske læsning af værkerne, at man prøve at beskrive, hvad er det, vi ser helt nøgternt, og være opmærksom på, jamen, på farverne, på formerne, på temperaturen og så videre. Og så have den her åbne, fordomsfri samtale om, hvad betyder omsorg for dig, og hvad betyder det for mig, og kan have sådan nogle etiske samtaler om svære ting, og bruge kunsten som det her eksperimenterende rum og trygge rum til at tale om de her ting.
Og hvad er det næste omsorgsværk, vi skal se på?
Ja, men her kigger vi på Rudolf Tegner, et gravmæle af hans egen mor, Signe Tegner. Og det forestiller sådan en skulptur, en meget stor skulptur, hvor det er en ung kvinde, der står rygvendt imod os i næsten en til en størrelse. Og hun er sådan begravet inde i en sten, eller hun vender sig nærmest ind i den her stenfigur, og vi kan kun se sådan halvdelen af hende, hun bliver nærmest bare et relief. Og til det her værk, der har vi et lydspor af en af eleverne, en ung elev, Silas hedder han, fra SOSOH. Og han gør noget utrolig fint i det her lydspor, synes jeg, hvor han nærmest stiller sig foran værket, og så bare begynder at tale til figuren, som om hun var en af hans klienter, eller patienter, eller brugere, eller hvad man skal kalde det, og spørger hende, om hun er okay, om der er noget, han kan gøre for hende. Og egentlig laver sådan en øvelse i, hvordan ville det være at komme ud til en patient, som er umiddelbart svær at få kontakt til.
Er du okay? Jeg får lyst til lige at spørge dig, om du er okay. Hvordan har du det der i alt det der kolde, hårdt? Er det ikke hårdt? Groft? Kantet? Jeg ser en hel masse nuancer og kanter og skygger omkring dig. Jeg bliver nysgerrig. Jeg bliver nysgerrig på dit liv og din historie. Og på, hvordan dit ansigt vil se ud, hvis jeg kunne se det. Har du lyst til at fortælle mig om dit liv? Eller lidt om dig selv? Siger du noget? Hvad er det, du siger? Jeg ved ikke helt, hvorfor eller hvorfra den kommer, men jeg har en eller anden idé om, at du vil fortælle en historie om både at være viljestærk og om at gøre ting, man må gøre her i verden. Om at finde ro. Finde ro i at være sig selv, skabe rum til at reflektere og mærke, hvad det egentlig er, der foregår. Jeg vil bare gerne forstå, hvad du gennemgår, og være hos dig. Kan jeg hjælpe dig med noget? Jeg er her bare, hvis du har brug for det. Jeg venter. Så står jeg her.
Nu har I lavet den her udstilling, som er dedikeret til omsorg. I har også afholdt en SMK Fridays tidligere i år, hvor I også satte fokus på omsorg i kunsten. Men hvad med her på museet? Hvordan forholder I jer til omsorg på de sådan indre linjer og i hverdagen?
Altså, det gør vi jo på mange forskellige parametre. Altså, ja, som sagt, det her projekt er et udtryk for det. Vi har også arbejde sammen med mange andre. Altså nu arbejder vi her sammen med SOSOH, men vi har også et godt partnerskab med Center for Kunst og Mental Sundhed. Vi har også et partnerskab med Headspace. Så vi er egentlig sådan på mange forskellige planer ude og arbejde med, hvad er det, kunsten kan for og det her med at skabe rum for måske gæster, som ikke vil bruge museet af alle mulige forskellige grunde. Altså, der både kan være fysisk, eller det kan være mentale barrierer, der gør, at man ikke føler, at man er klædt på, eller føler sig velkommen på et museum. Vi har også haft mange forskellige former for demensprogrammer, og ja, projekter for psykisk sårbare med fælleslæsning. Og af værker. Så hele den der med at række ud til grupper, det er i hvert fald en form for at vise en form for omsorg med, at vi jo ikke kun være et museum, som er for eliten, eller dem, der har råd til at gå på museet, eller dem, der er vokset op med en forventning om, at her hører de til, eller her er de vant til at komme. Vi har en strategi, der hedder, at vi for SMK er for flere og flere forskellige. Og ser vi på brugerundersøgelser, så kan vi jo se, at det er, jeg tror, det er i hvert fald over 40%, som kommer med en lang videregående uddannelse. Og den ligger væsentligt lavere, hvis man ser på den statistik. Og i forhold til erhvervsuddannelser, så har vi kun 2%, som kommer på museet. Altså 2% i forhold til, at i København, der ligger det på 30%, der har en erhvervsuddannelse. Den ligger endnu højere, hvis man ser på landsbasis. Så på den måde er vi ikke et museum for alle, selvom vi kulturarven jo er for alle. Så hvordan skaber vi også omsorgsfulde rum for, at den brugergruppe også har en fornemmelse af, at kunstnere kan bidrage i deres liv.
Simone Bagai er faglærer på SOSUH og underviser tosprogede elever. Dem har hun i dag taget med på SMK for at udforske omsorg i en række værker. Blandt andet i Ejner Nielsens og I hans øjne så jeg døden.
Han har nogle markante store øjne på det billede, og ser lidt tomt ud for sig. Han er nærmest, altså blander sig med væggen, der er noget, man kommer til at tænke på noget sygdom, noget, måske noget død ind over. Fordi det er så livløst. Og vi snakkede om, at man måske kunne forbinde det billede, hvor kvinden ligger i sin sygeseng, og måske er de gift. Man kunne forbinde de to billeder, hvor man kunne sætte en stol ved siden af hende, og så sætte ham der, og så få en samtale omkring, hvilken slags omsorg har de brug for, hvordan kunne man gøre det.
Og den omsorg, som du kender fra din egen faglighed, kan du genkende den i nogle af de værker, som er her?
Meget, meget. Den omsorg, som den her har brug for, er jo anderledes end den omsorg, som den døende har. Det er sådan mere palliativ omsorg, kærlig pleje, hvor at hendes mand er jo sikkert fuldstændig ude af sig selv af bekymringer, har brug for nogle og snakke med, men stadigvæk også være sammen med sin kone. Så det er jo omsorg er meget individuelt, og hvilket funktionsniveau man er på, mentalt og fysisk.
Et andet sted i salen hænger Edvard Munchs hjemvendende arbejdere fra 1914. Louise Springborg forklarer her til sidst, hvordan det at invitere nogle andre gæster ind end kernepublikummet, er med til at åbne kunsten op, også for museet selv.
Det er så, nu har vi de to andre, var skulpturer, men her der står vi så over for et maleri af nogle hjemmevendende arbejdere, der kommer gående sådan i deres blå arbejdstøj på en brostensvej, hvor de sådan, man kan se deres ben her, vi ser foran os, at de nærmest går i et med vejen, og deres ansigter ser sådan, man kan i hvert fald tolke dem som meget udtryksløse. Jeg har en af mine kollegaer, der føler, at de var meget, hun tolkede dem som sådan meget aggressive og farlige ligefrem. Og der havde vi så en af underviserne for SOSUH, Eva Olsen, som så noget helt andet i det her værk, som virkelig så den der solidaritet mellem arbejderne, og så den her stolthed i at udføre sit arbejde. Så det er også det der med at virkelig Altså det perspektiv, vi får, når vi inviterer nogle andre stemmer ind, og nogle andre blikke ind, det er med, at det kan lige pludselig åbne værket op på en helt anden måde, end hvad vi her på museet måske havde lagt mærke til. Altså det med at se på styrken i det arbejdende menneske, så er det lige pludselig en helt anden fortælling, der kommer frem i det her værk.
Og det fortalte Louise Springborg, der er ansvarlig for brugerinddragelse på Statens Museum for Kunst. Og det var Natasha Jassy, der havde set på, hvordan omsorg kommer til udtryk på museet, og i det hele taget har været rundt omkring og undersøge emnet omsorg i den her uge i alle mulige leder og kanter. Ja, hvis nogen kan høre det. Vi er stik nord for det nordligste Norge. Vi skal til sidste stop inden Nordpolen og besøge Svalbard. En savnomspunden norsk øgruppe, der med både isbjørne og spidse bjerge og nordlys ikke mindst, har været sted for mytiske fortællinger og eventyr. Og lige nu er Svalbard hjemsted for en kulturkrig mellem Norge og den østlige nabo Rusland, det skriver det svenske medie SVT. Fejden foregår i spøgelsesbyen, der hedder Pyramiden. Den har indtil 1998 været central for russiske kulminearbejdere. I dag er den forladt og øde og er sådan et sted, hvor turister tager hen. Men ikke meget længere. I hvert fald ikke, hvis det står til russerne. Fordi de har nemlig gjort det klart, at de planlægger et forskningscenter i byen. Et forskningscenter, der ifølge planen skal beskæftige sig med kulturhistorie. Og det kunne nogen måske tænke, lyder noget uskyldigt, men den her plan er nordmændene måske ikke så overraskende på ingen måde med på. Norske eksperter kalder det en måde at udfordre norske retsprincipper og lovgivning på. Min kollega Isabella Asgaard Holbæk har talt med seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, Flemming Splidsbol, om hvordan Rusland bruger kulturen som sådan en slags krigsførsel på Svalbard, og hvorfor kulturen egentlig egner sig til den slags. Og han forklarer først, hvad det præcis er, nordmændene synes er så problematisk ved det her forskningscenter.
Det nordmændene synes er problematisk, det er jo, at russerne vil lave noget, som nordmændene mener ikke er muligt i forhold til den traktat, der er om Svalbard. Der skal være sådan naturvidenskabelig forskning, det skal være miljøundersøgelser, det skal være biologisk forskning. Det skal ikke være den type af forskning, som russerne nu foreslår. Og så er der selvfølgelig hele bagtæppet, som er, at forholdet mellem Rusland og Norge, Rusland og Vesten mere generelt, er meget anspændt, og derfor bliver det her russiske forslag også betragtet på en særlig måde fra norsk side.
Og hvordan ser man, at Rusland bruger kulturen, som de gør her, strategisk i forhold til Norge på Svalbard?
Ja, det kan vi jo. Vi kan jo kun gisne om det selvfølgelig, ikke? Men formodningen er, at russerne ønsker at bruge det her. Det er et spørgsmål om forskning i noget kultur, det er nogle sociale spørgsmål. Til ligesom at udfordre status for Svalbard, udfordre Norges ret til at håndhæve den traktat, som er at fortolke de regler, som er gældende. Og der kan vi sige, at selve sagen er jo forholdsvis ubetydelig og uskyldig, men for nordmændene betyder det noget mere. Der handler det om deres ret til at håndhæve de her regler. Ikke? Og så ser de det på den måde, at russerne forsøger at udfordre det. En lille ting, men russerne forsøger at udfordre det ved at drive en form for kile ind i det her samarbejde, og måske prøve at svække Norges greb om Svalbard, og måske prøve også at svække sådan et sammenhold internt i Vesten. Og det kan vi sige, det er en lille sag, men det er en sag, som alligevel er en del af et større billede, hvor russerne bruger de her redskaber mange forskellige steder.
Nu har vi det her eksempel, hvor Rusland vil lave sådan et forskningscenter, der skal forske i kulturhistorie. Ser vi andre eksempler på, at Rusland bruger, kulturen strategisk på Svalbard?
Ja, det har de gjort jo blandt andet på det religiøse område. Vi har en sag fra 2023 med opsætningen af et stort kors, et russisk ortodoks kors, også på Svalbard, i den by, der hedder Pyramiden. Og det var nordmændene også utilfredse med, og det kan også virke uskyldigt, men sådan som hele situationen er, den meget tilspidsede situation, som er på grund af krigen i Ukraine, Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine, af vores sanktioner mod Rusland, det russiske patriarkats rolle i alt det her, jamen så er det hele meget politiseret. Det betyder sådan en aktion, som den, som egentlig virker forholdsvis uskyldig, har et meget klart politisk sigte også. Og der er en politisk kontekst, som er meget kontroversiel. Og det er også et eksempel på det. Forsøg at fra russisk side måske at føre noget frem i den her kulturelle gråzone, og så se, om det er noget, der kan bære, se, hvordan reaktionen bliver fra for eksempel norsk side i det her tilfælde.
Lad os lige prøve at høre fra Norge selv en gang. Her er det Kari Aga Myklebost, som er professor i historie- og Ruslandsstudier ved Norges Arktiske Universitet, der udtaler sig om sagen til svenske SVT.
Det er ikke enkelt for Norge at håndtere denne type, at man fra russisk side helt systematisk kommer med utspill og planer og projekter, som utfordrer norsk jurisdiktion og norsk fortolkning av Svalbard-traktaten. Og denne typen utspill har økt veldig på de to siste årene.
Ja, det er ikke helt enkelt for Norge at håndtere de her udspil fra russisk side, siger norske Kari Aga Myklebost. Flemming Splidsbol, hvad kan Norge gøre?
Norge kan jo trække den her gamle traktat frem, den er fra 1925, og så kan de jo sige, prøv at det er sådan her, det står, det er fortolkningen af det, I skal søge tilladelse, og den tilladelse har vi ikke tænkt os at give, og derfor er der ikke mulighed for at gøre de her ting. Men det er klart, det, som vi hørte i klippet også, det tager ressourcer fra norsk side, de skal forholde sig til det her, der er et fortolkningsrum, jo når det gælder nogle af de her samarbejdsaftaler og hele den, det traktatmæssige grundlag for Svalbard, og det skal nordmænd jo bruge tid på. De skal argumentere mod det, og i sidste ende kan det jo også være sådan, at russerne bare gennemtvinger noget, og så må nordmændene jo overveje, hvor langt de har tænkt sig at gå for at forsøge at omgøre det. Så det er noget, som selvfølgelig tager ressourcer, både af den ene og den anden art. Men nordmændene i sidste ende kan jo falde tilbage på den traktat, der er, og så må de sige på, at det er den måde, den bliver fortolket på. Det er os, der har suveræniteten over Svalbard, og vi fortolker reglerne på den her pågældende måde.
Okay. Og nu kalder nordmændene det selv en form for kulturkrig, altså en form for krigsførelse. Hvad tænker du om det?
Det tænker jeg meget dramatisk, men jeg synes også, at det giver mening, og der taler vi jo ofte om det, vi kalder hybridkrig, som er et vanskeligt begreb. Jeg er selv meget begejstret for det. Hybridkrig bruger jeg selv, fordi det minder mig, og for den sags skyld synes jeg andre om, at der er nogle aktører, der tænker meget bevidst om, hvordan man kan sammensætte forskellige redskaber for at opnå nogle effekter. Samtidig er det også et problematisk begreb, hybridkrig, fordi vi ender med sådan en rodekasse, hvor alt muligt forskelligt politisk, økonomisk, militært, kulturelt, sprogligt osv. bare ligesom bliver hældt sammen. Men hvis vi kigger på det fra det synspunkt, så kan man sige, uden at gøre det alt for dramatisk, at det her det er en del af sådan en russisk hybridkrigsførelse, et russisk forsøg på at gå ind og at omgøre nogle ting. Der er rigtig meget i det internationale system lige nu, russerne gerne vil omgøre. Der er mange ting, de er utilfredse med, og det billede, jeg plejer at bruge nu, det er, at der er en masse russiske embedsfolk og politikere, der sidder inde i et lokale med sådan nogle gule post-it notes foran sig, og så har de en masse idéer, som de skriver på de her små stykker papir og hænger op på væggen. Og det kan være noget med at gå ind og påvirke et valg der, og klippe et kabel der, og måske sætte ild til noget et tredje sted. Og så er der en, der har skrevet, hvad hvis vi prøver at lave sådan et forskningscenter på Svalbard? Og så er der andre, der har sagt, det er virkelig en god idé. Lad os prøve det, fordi der kan vi udfordre nordmændene. Så det er den måde, man tænker om det på, det her med en masse små forskellige operationer, som skal, hvad kan man sige, lede frem til den samme effekt, som er at forsøge at styrke Ruslands position internationalt, forsøge at omgøre nogle af de ting, som Rusland er utilfreds med. Og nogle af sagerne kan virke meget, meget små og bagatellagtige, men de er en del af et samlet og større billede.
Ja, hvad kan man sådan generelt sige om russernes forhold til hybrid krigsførelse?
Det vi kan sige, det er, at russerne tænker meget kynisk og kreativt om det. De har rigtig mange forskellige redskaber, som de kan bruge. Altså, det kan vi jo også forestille os. Når først man har sat sig ned med alle de her post-it notes, så kan man jo virkelig få en masse gode idéer. Og det er det, de har. Nogle af de sager, som har kørt, Danmarks Radio har for eksempel afdækket en sag, som har at gøre med Danmark. Der er jo en russisk kvinde, som nu står anklaget for spionage. Det er sådan en organisation, som har opereret i Danmark, hvor man ligesom fra russisk side måske har tænkt, den kan vi bruge til at skyde midler ind i Danmark, vi kan bruge det til at aflønne folk på forskellige vis, vi kan gøre noget med det. Og den har sikkert også været op på sådan en post-it note, og der er nogen, der har tænkt, det er en rigtig god idé, det prøver vi, og så ser vi, hvad vi kan få ud af det. Så man tænker kynisk, man tænker kreativt, man tænker sådan meget sammenhængende, holistisk vil vi sige, om hvordan forskellige ting hænger sammen i forhold til at fremme Ruslands interesser.
Går det her kun den ene vej? Er det kun Rusland, der tænker i den her hybrid krigsførelse?
Altså russerne hævder jo selv, at de er mål for vores hybrid krigsførelse. Ikke? De siger, at vi laver ikke noget, der minder om hybrid krig. Vi ved sådan set ikke rigtigt noget om det, men vi kan konstatere, at Vesten fører krig mod os på næsten alle områder og i en masse forskellige arenaer. Vi forsøger jo også at påvirke Rusland, men vi gør det på en anden måde. Vi gør det jo for eksempel ved økonomiske sanktioner, vi gør det ved at isolere Rusland på forskellige vis, herunder jo også kulturelt. Så vi lægger jo et kulturelt pres på Rusland også, og det ser vi jo inden for den mere traditionelle kultur, vi ser det jo også inden for idræt for eksempel, ikke? Rusland kan ikke deltage ved OL, Rusland kan ikke deltage i EM i fodbold, Rusland kan ikke deltage i Eurovision. Der er en række områder, hvor vi også på de kulturelle områder lægger pres på Rusland, og russerne vil sige på, at det er en del af en hybrid krigsførelse. I forsøger at svække os ved at anvende alle de her forskellige redskaber, og det får I så ikke held med i sidste ende. Men så der kan vi sige, at kritikken kommer fra russisk side, men vi gør det jo selvfølgelig på en anden måde, end russerne gør, fordi nu hører vi jo fra russisk side for eksempel alt det her med for eksempel sabotage rundt omkring, og altså sådan fysiske ødelæggelser forskellige steder.
Godt. Og nu har vi den her meget konkrete sag på Svalbard. Hvorfor er det, at Svalbard er interessant for Rusland?
Svalbard er interessant for Rusland, fordi der er en særlig status omkring Svalbard. Og det er sådan, at Norge har fuld suverænitet over Svalbard, men der er nogle begrænsninger på nogle enkelte områder. Og når man læser om det, så virker det jo sådan populært sagt, som om der er flere begrænsninger derude, end der er i virkeligheden. Forstået på den måde, at folk opfatter Svalbard lidt på en anden måde, end traktaten egentlig giver anledning til. Så der er nogle misforståelser. Og de misforståelser, de er mange forskellige steder, men det er noget af det, russerne eventuelt vil kunne udnytte. Så man har i årevis talt om forskellige Svalbard-scenarier. Noget af det mest dramatiske, det kunne være noget med, at russerne ville forsøge at optrappe militært. Lad os sige, de hævder, at der er russere, der er blevet dårligt behandlet, eller russiske fiskefartøjer for eksempel er blevet chikaneret af de norske myndigheder, eller hvad det nu skulle være, men et eller andet grundlag, som gør, at russerne lige pludselig kunne rykke ind militært på Svalbard og sige, prøv, det er vi nødt til, fordi vi skal beskytte russiske statsborgere eller russiske interesser. Så man har i mange år talt om Svalbards scenarier, forskellige typer af scenarier, og det er fordi, der er den her særlige status omkring Svalbard. Så det giver simpelthen anledning til nogle fortolkninger. Der er et fortolkningsrum, som russerne kan udnytte. Vi taler ret meget om, at russerne udnytter det, vi kalder lawfare, altså sådan en slags juridisk krigsførelse, hvor man bringer en masse internationale regler og traktater osv. i spil, og forsøger at udfordre dem, og tvinger folk til at fortolke dem, og genfortolke dem, og omfortolke dem osv. Og det gør de meget dygtigt, det gør de også kynisk, og det kan være et eksempel på det. De siger, at der er en særlig status omkring det her, lad os prøve at udnytte den tvivl, der kan være om, hvad vi må, og hvad nordmændene må, og så videre, og så se, om ikke vi kan opnå noget der.
På Svalbard har man jo en majoritet af norske indbyggere, men så har man også en god andel russiske. Kan man tale om Svalbard som sådan en form for mikrokosmos for noget, der jo også er en verdenskonflikt?
Ja, det kan man måske godt tale om, at Svalbard er. Det er jo i hvert fald et sted, hvor som vi hører af denne her andre sager, hvor de støder lidt sammen. Så det er måske sådan et sted, hvor man kan tage temperaturen på noget af det. Vi har også set russiske politikere for eksempel tage til Svalbard. Russiske politikere, som er omfattet af sanktioner, så tager de til Svalbard og siger, se her, nu er jeg rejst ind i NATO-land. Og det gør de jo bevidst for at provokere, og der er et sted der på Svalbard, hvor de kan gøre det, fordi der ikke er nogen, der er ikke noget visumkrav, og forholdsvis tom gestus, men alligevel en politisk gestus, som giver genlyd. Så ja, Svalbard er på en måde en slags mikrokosmos for noget af det her.
Her til sidst, det her med at ville bruge kulturen, altså rejse et forskningscenter eller et kurs, hvad er det ved kulturen, der egner sig godt til det, du kalder hybrid krigsførelse?
Jeg vil sige, det der egner sig ved kulturen, det er, at det ofte er en gråzone. Det er, at det ofte er noget, som virker uskyldigt. Det kan være et område, hvor man føler, prøv at høre, det her, det bør vi holde ude fra det. Vi bør holde forskning ude fra vores konflikt. Vi bør holde for eksempel klaverkoncerter og litteraturaftener og så videre ude fra den konflikt, vi har. Vi bør stadigvæk kunne samarbejde på de her vigtige områder, på trods af, at der er krig i Ukraine, og på trods af, at vi har en masse sanktioner. Og der er det oplagt at forsøge at bruge det her, fordi der kan være en intern debat i modtagerlandet, altså Norge for eksempel, eller i Danmark for den sags skyld, om hvor langt skal vi gå for at begrænse russisk kultur, for eksempel. Ikke? Skal vi tage de her skridt, bliver vi ikke lige lidt for nidkære, bliver vi ikke lige lidt for voldsomme nu i den måde, som vi tilgår det på. Og der kan man sige, på den anden side, selvom kultur jo unægteligt er meget, meget vigtig, og det kan vi også se, den måde russerne bruger det på, og den måde de reagerer på nogle af de her sanktioner på, så er det jo alligevel også sådan, at sanktioner mod kultur og brugen af kultur jo oftest vil veje mindre tungt end for eksempel økonomi eller militærforhold eller noget andet. Ikke? Men kulturen er ligesom sådan et nicheområde, som man kan bruge både aktivt, altså aktivt både på den ene og den anden måde i forhold til den her konflikt.
Og det sagde Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, til Isabella Askov Holbæk. Og så kan vi faktisk slutte med noget, der begyndte rigtig skidt, men som forhåbentlig ender nogenlunde godt. Det her, det er lyden af brand i den kendte gotiske katedral i Rouen i Frankrig, som siden middag har stået i flammer, i hvert fald det meget fine spir. Nu meddeler de lokale myndigheder heldigvis, at branden er under kontrol. Det fortæller det franske medie Le Monde. Og det er ikke klart endnu, hvor omfattende skaderne på den her berømte katedral er. Flammerne brød ud i katedralens spir, og vi har jo nogle mindelser derfra. Den var under ombygning, men det gik altså rimelig hurtigt med at få katedralen evakueret, og i alt 33 brandbiler og 63 brandmænd arbejder intensivt på at slukke det sidste af branden, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Og der er nogen, der, hvis de er optaget af maleren Claude Monet, vil kende den her katedral, for han malede i 1890'erne en serie billeder af den, mere end 30 malerier af facaden, som han så den, da han havde lejet et værelse overfor, i alle mulige forskellige lyssætninger i løbet af dag og aften. De er værd at kigge på.
Jeg reflekterer ikke over mit liv. Jeg gør bare det, jeg skal. 120 i timen, vasketøj, lave mad, købe ind, gå på arbejde. Ordet længsel for mig, det er en flygtig tanke om at tænke sig, hvis tingene kunne være anderledes.
Stå af ræset er en serie om at finde tilbage til sig selv igen i en hektisk verden og tage styring over sit eget liv.
Hjertet, det udvider sig. Jeg føler, at mit lykkeindeks stiger. Nu tager jeg sagen i egen hånd her. Hvad er det, jeg har lyst til?
Stå af ræset lige nu i DR Lyd.
Ja, det gør vi også. Står af den her dags ræs med kulturen. Vi overlader radioen til kollegerne på orientering lige om lidt. Det var Thomas Holmby Hansen, der producerede i dag. Jeg hedder Karen Sikker. Ha' en god aften.